Marko, ichipandwa chalenga bubili. Idio aingile kavidi mukapena, apo papite nshiku, cha umfuikike ukuti alimunganda. Kabidi apopene, walongene abengi, ukuwa kutita kwa alina nchende na kalia. Nangu ni kumuinshi, na wo alela ndechevo kulibene. Elio baisa kuliwene, valeto wabuleve, wapingwa kulibane. Kabidi pakufirwa ukupalamina kuliwene, pamulanduwe bumba. Bafimbulo mutenge umuntu ali, na pakutulamo, vaishishiamo ubutanda, apa alele uabuleve. Na Yesu pakumone chitetekelo chabu, aibo uabuleve ati,
we mwana, shalekelelwe membu shove.
Lelo emu alibamo, paliba kalemba, na aveka labale tonton kanya mumitima yabo abati.
Chinshi ichoyu alandilefi. Miponto, nani ingalekelele membu, kane umo, nilesa.
Na apopene Yesu, pakuiluka mumitima wakwe, ukuti bale tonton kanyefi munda shabo, ati ile kulibene.
Chinshi icho mle tonton kanyishefi mumitima yenu. Icha yangu kako chinshi, ukwebo wabulebe okutila, ime mbushove shalekelelwa. Nalimo okutila, ima sendo utanda bove, enda no kwenda. Lelo kukuleka mwishi be okuti umwana wa muntu, alina makapanwe sonde aya kulekelele membu.
Aibo wabulebe ati.
Nde kweba nati, ima sendo utanda bove, kabie na kunganda yove.
Awe alimine, apopene, asendele nobutanda. Afumine pamenso ya bonse. Eicho bonse, bapeshiwa amano. No kuchindika lesa abati.
Tatua tala tumonefi.
Awe alifumine, kabiri aile kumbali ya bemba. Nebumba lionse lia ile kuliwene. Na wo ala basambilisha. Mukupita amwene ledi, mwana aufeo, na ikala pachisangwilo cha mitulo. Kabidi ali mwebele ati,
mkonka.
Na wo aima amukonka. Nomba wene pakukuwama kukulia, munganda mwa ledi, abasangushi na ababembu abengi bakuwamine kukulia pamona Yesu na abasambi bakwe. Pantu bali abengi, kabidi bale mukonka. Na kabidi bakalemba na bafarise pakumumona alelila pamona ababembu na abasangushi batire kubasambi bakwe.
Chinshi, icho alira no kunwa pamona abasangushi na babembo.
Nao Yesu pakumfwa ati ile kulibene.
Abatuntulu tabaka bilanganga yo kanwa abalwele. Shai sakukuita abalungama kano ababembo.
Idio abasambi bakwa Yohane na abafarise balekere ukulia. Abantu baisa sosa kuli wene abati.
Kenshi icho abasambi ba kwa Yohane na abasambi ba Farisi balekera okulya. Lero abasambi benu tabaleka okulya iyo.
Na Yesu abebele ati,
ushaba na baume ba munganda ya winga bengale ko okulya iyo shiwinga ali pamo nabo. Inshita yonse bali na shiwinga pamo te kuti baleke okulya. Lero shikese nshiku iyo shiwinga akasendwa kuli bene. Elio bakale kukulia muli buli abushiku. Takuli ubi lila poechi la chansa luipia pacha kufuala chikote. Ninshi icha kuchilika chile pulako. Ichi pia chile pulako kuchikote. Nechi punda chachilapo. Kabili takuli uwi tulo mwangashi wa chitoto munyambishikote. Ninshu mwangashi kuti wale pule nyambishikote, no mwangashi ulapongoloka. Umwangashi ulonaika ne nyambishine. Umwangashi wachitoto vetila munyambishipia.
Nomba ale pita mumabala ya ngano pesa bata. Kabidi ili wabasambi bakwe wale pulamo batendeke ukutimpule misonso ya ngano. Kabidi abafarise bati ile kulibene.
Mona, nga chinshi wale kita pesa bata iji chasu minishua.
Nao ati ile kulibene.
Ushe, tamuatala mwele ngecho David achitile. Ivyo akavile noku ikatwe nsala wene nabali nankwe. Ivyo aingile munganda kwa Lesa lilia Abiatari alinishima pepo mukalamba. Alile ne mikate ya kutantikwa isha asuminishi wokulia kano bashima pepo. Kavili apeleko na kubali nankwe.
Kavili atile kulibene.
Isabata lia vela po avantu. Te vantu va vela po isabata yo. Eicho mwana wa muntu. Emwine we sabata.